7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! De ce au ajuns pe masa Curții Constituționale amenzile date de poliție pentru încălcarea restricțiilor antiepidemice? Mitropolitul Vladimir îi spune premierului Chicu să nu privească Biserica Ortodoxă ca pe o afacere, Horeca.
A dat dovadă de o puțină ipocrizie, vizându-l pe premierul Ioan Chicu, când de fapt trebuia să-l viseze pe președintele Igor Dodon.
Cum cooperezi cu un regim nerecunoscut ca cel de la Tiraspol dacă ai de oprit o pandemie? Mai relatăm despre cum putea epidemia ajuta maghiarii din România să primească statut de autonomie pentru Ținutul Secuiesc. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 133 de cazuri noi de infectare cu coronavirus de tip nou. A anunțat astăzi, după ședința Centrului Unic de Comandă, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ea a precizat că numărul cel mai mare de cazuri noi s-a înregistrat la Chișinău și în regiunea transnistreană. Tot astăzi, președintele Igor Dodon a atras atenția că cifrele noilor cazuri sunt în creștere în anumite zile și a avertizat că, dacă va fi nevoie, unele restricții ar putea fi impuse din nou. Un influent deputat socialist cere ca 3 judecători de la Curtea Constituțională să fie dați afară pentru că în august anul trecut au făcut dezvăluiri nepermise despre alegerea președintelui CC Vladimir Țurcan. Președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlament, socialistul Vasile Bolea, a anunțat astăzi că a trimis demersul pentru pedepsirea și demiterea judecătorilor Domnica Manole, Liuba Șova și Nicolae Roșca la Consiliul Superior al Magistraturii. Ziarul de Gardă scrie că l-a întrebat pe Bolea de ce face acest demers abia acum, însă el nu a răspuns. Regiunea Găgăuză s-a declarat zona afectată de calamitate naturală din cauza secetei și spune că va cere ajutor nu numai guvernului de la Chișinău, ci și ajutor umanitar din Rusia și Turcia. Potrivit unei relatări de pe portalul Jurnal, deputații din Adunarea Populară a Găgăuziei au adoptat declarația privind seceta după ce l-au audiat pe șeful departamentului Complexului Agroindustrial din regiune. Serviciul Hidrometeo de Stat afișează alertă cu cod galben de secetă până pe 8 mai. Comisia Europeană a cerut astăzi Poloniei ca în cel mult 2 luni să reexamineze o lege care permite pedepsirea judecătorilor pentru criticarea reformelor din justiție. Viera Jourova, membră în comisie, a spus că legea promovată de guvernarea de la Varșovia poate fi folosită pentru instituirea controlului politic asupra hotărârilor judecătorești. Luna aceasta, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a ordonat Poloniei să suspende o cameră disciplinară pentru judecători creată din inițiativa guvernării dominată de Partidul Naționalist Conservator, PiS. Produsul intern brut al Statelor Unite a scăzut cu 4,8% în primul trimestru al anului, mai mult decât se așteptau analiștii. Este cea mai mare contracție economică de la criza financiară declanșată în ultimul trimestru al anului 2008. Economia americană, cea mai mare din lume, a fost afectată mai ales în ultimele săptămâni din martie de pandemia de coronavirus, care a dus la închiderea unor sectoare economice în încercarea de stăvilire a răspândirii maladiei. Sute de proprietari de companii mici au protestat astăzi la Kiev, cerând autorităților să relaxeze restricțiile impuse din cauza pandemiei, salvându-i astfel de la faliment. Demonstranții, purtând măști chirurgicale, au blocat circulația rutieră lângă o clădire guvernamentală, sfidând interdicția adunărilor publice. Dacă ne mai apărați în modul ăsta încă o zi, vom dispărea, se putea citi pe una din pancarte.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Opoziția parlamentară a adus în fața Curții Constituționale cazurile a sute de cetățeni care au fost amendați de poliție pentru că ar fi încălcat restricțiile antiepidemice. Tot aceste restricții, ca într-un cerc vicios, au împiedicat cetățenii amendați să conteste amenzile în instanțele de drept comun. Nu-ți poți găsi așa ușor avocat pe timp de pandemie, mai ales când nu ai voie să ieși în oraș. Amenzile sunt mari, dar aducerea subiectului în fața Curții Constituționale are bătaie mai lungă. Instanța, care a dat câteva decizii împotriva guvernului în ultimul timp, este chemată acum să stabilească, de fapt, o limită a puterii executive în perioada stării de urgență. Relatează Valentina Basiul.
Aplicarea de amenzi a devenit posibilă după ce legislativul a completat în ziua de 12 martie codul contravențional cu un articol ce prevedea sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și sau combaterea bolilor epidemice. Conformitatea acestui articol normelor constituționale o contestă deputații de opoziție Octavian Țicu și Vasile Năstase, dar și câteva prevederi din dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale ce se referă la procedura aplicării amenzilor, contestării și examinărilor în instanțele de judecată. În baza acestor norme, până acum au fost amendați peste 1700 de cetățeni și agenți economici. Atât Octavian Țicu cât și Vasile Năstase susțin în sesizările lor că agenții constatatori care dau amenzi se bucură, citez, de o putere discreționară care nu este delimitată, din care cauză se comit multiple abuzuri, fiind încălcate grav drepturile omului. Iată cum vede situația Octavian Țicu.
Comisia și-a asumat multe chestiuni care nu au fost transparente și pe care, din punct de vedere a constituționalității, le putem contesta. În al doilea rând, modul de acțiune pe care noi l-am văzut în raport de aplicare acestor sancțiuni încalcă principiile fundamentale ale demnității umane și a libertăților.
Deputatul blocului acum fracțiunea PPDA, Vasile Năstase, afirmă în sesizarea înregistrată în ziua de 28 aprilie la Curtea Constituțională că agenții constatatori nu explică celor pe care îi amendează drepturile la un avocat și nici nu asigură prezența unui avocat din oficiu. Asta în condițiile în care cea mai mare parte a cetățenilor nu dispun de resurse financiare ca să apeleze la asistența unui avocat și în multe cazuri nu reușesc să găsească un apărător în cele 48 de ore puse la dispoziție. În plus, potrivit lui Năstase, Comisia pentru Situații Excepționale a intervenit în domeniu ce este atribuit prin Constituție exclusiv Parlamentului, modificând de la sine putere legi organice. Până la sesizările depuse în această săptămână de cei doi deputați, Curtea Constituțională a fost interpelată de un judecător de la Ungheni, Ion Ghezdari, care a atenționat că Comisia pentru Situații Excepționale, citez, și-a arogat atribuții de legiferare care sunt improprii atunci când a schimbat termenii de contestare și examinare a contravențiilor. Magistratul a făcut acest demers după ce a examinat un caz în care un cetățean a fost amendat cu 24.000 de lei pentru că a vândut pui la nisporeni. Avocata Natalia Moloșac, care apără în instanță mai multe persoane amendate, spune că mai mulți avocați au contestat la Curtea de Apel dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale ce se referă la restrângerea termenului de contestare a proceselor verbale, de la 15 zile, cum scrie în codul contravențional, la 2 zile. Un alt aspect la care au atras atenția este înlăturarea garanțiilor de care se bucură cetățenii.
Persoanele nu au fost informate. Atunci când a intrat în vigoare articolul ăsta 76 prim, în care s-au stabilit aceste sancțiuni, nu prevedea clar ce anume persoana nu are dreptul să facă. Și prin dispoziția 4, încă și mai tare au încălcit. Oamenii în genere rămân fără apărare pentru că tu ești izolat, nu ai voie să ieși. În cazul în care tu ești o persoană care nu ești informată că există o linie verde, că există un oficiu teritorial de asistență juridică garantată de stat, că există avocați privați care acordă asistență gratuită, dreptul la informare, a fost încălcat foarte grav de Republica Moldova în situația dată.
După declararea stării de urgență, Republica Moldova a notificat Secretariatul General al Consiliului Europei că noua situație, anumite drepturi vor fi limitate. Mai exact, se menționau drepturile la circulație, la întrunire și la educație. Multe alte drepturi decât cele invocate de autorități au fost la fel restrânse, este de părere avocata Natalia Moloșag. Inclusiv dreptul la viață, dreptul de a nu fi supus unui tratament inuman și degradant, dreptul la un proces echitabil, care include dreptul la apărare și dreptul de a fi prezumat nevinovat. Jurista mai spune că avocații sunt pregătiți să depună plângeri la curtea de la Strasburg după ridicarea stării de urgență în numele celor care se declară păgubiți de diverse abuzuri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Mitropolitul ortodox Vladimir i-a trimis o scrisoare deschisă premierului Ion Chicu, în care îi reproșează o atitudine îngrijorătoare și cu totul inadmisibilă față de biserica sa în perioada Paștelui, când guvernul a impus o serie de restricții pentru a limita răspândirea infecției de coronavirus. Lipsa creștinilor de la sfintele slujbe a fost lucrul cel mai trist pentru preoțime, scrie Vladimir, dar Biserica Ortodoxă din Moldova, continuă el, nu este un subiect din domeniul Horeca sau o afacere. Cum a răspuns primul ministru, relatează Liliana Barbăroșie.
Premierul Chicu i-a răspuns mitropolitului pe Facebook. El a sugerat întâi de toate că interzicerea slujbelor religioase pe timpul pandemiei a fost nu un moft, ci o necesitate, iar acest lucru s-a întâmplat nu doar în Republica Moldova, ci chiar și în Rusia. Prim-ministrul a continuat prin a recunoaște că biserica a avut de suferit, dar i-a amintit mitropolitului că nu este singura care s-a ciocnit cu greutăți, pentru că la fel au fost afectate și afacerile, inclusiv cele din Horeca, pomenite de mitropolit. Dar ceea ce a invocat în primul rând prim-ministrul în răspunsul său la reproșurile mitropolitului a fost grija pentru sănătatea publică. Protejarea a sănătății și vieții oamenilor e cea mai blagoslovită și plăcută Domnului faptă, în asta cred eu, a scris premierul. Îmi asum în totalitate această decizie, a mai spus prim-ministrul, mulțumindu-le totodată acelor reprezentanți ai cultului care au tratat cu înțelegere restricțiile criticate, iată, de șeful Bisericii Ortodoxe. Nu e prima dată în actuala criză a coronavirusului când premierul de la Chișinău și-a asupra sa toate disputele cu cultul ortodox. Aparent indignat de restricțiile autorităților ce au lăsat paralizată activitatea religioasă, mai ales atunci când putea fi cea mai de folos, adică pe perioada sărbătorilor pascale. Chicu este cel care a anunțat absolut toate restricțiile vizând biserica de la începutul pandemiei, iar comisia sa de situații excepționale a dat și o serie de amenzi usturătoare preoților care au nesocotit recomandările autorităților. Asta în timp ce Igor Dodon a afișat mereu o atitudine plină de înțelegere față de greutățile cu care aceasta s-ar confrunta. De Paște, Dodon a făcut chiar mitropolitului un cadou. A găsit el oamenii de afaceri care să plătească aducerea focului Haric cu o aeronavă la Chișinău. Înaintea sărbătorii, președintele a vorbit public și despre o solicitare de ajutor financiar din partea bisericii, strâmtorată în a-și întreține lăcașele și angajații. După ce premierul Chicu a reacționat prin refuz, spunând că un astfel de ajutor este imposibil, oricât și l-ar dori, întrucât nu există o lege care să permită unui stat laic, cum e Republica Moldova, să se împartă din banii publici cu biserica, Igor Dodon pare să fi găsit din nou o soluție ca să împace biserica. Presa a relatat că parohii subordonați mitropoliei conduse de mitropolitul Vladimir, celei a Moldovei, ar fi primit în ajun de Paște câte 3.000 de lei de la președinte. Deși informația a fost confirmată de mai mulți slujitori, instituția prezidențială nu și-a asumat acțiunea, așa că nu este clar nici acum din ce surse a fost ea realizată. Și atunci și acum observatorii de presă au remarcat că ar fi greșit să se înțeleagă că premierul Chicu i-ar face disidență președintelui în ceea ce privește abordarea bisericii pe timp de pandemie. Mai degrabă, spune la Europa Liberă editorialistul Nicolae Negru, la mijloc e un joc, inventat din motive politice de un președinte aflat în an electoral și acceptat de un premier nevoit să facă față luptei cu pandemia și un metropolit confruntat cu nemulțumiri din interiorul bisericii.
Trebuie să spun că se observă aici și o anumită doză de politică sau o anumită doză de repartizare a funcțiilor între președinte și prim-ministru. Președintele este băiatul bun, pune poliții să nu amendeze biserica, iar Ion Chicu, care nu candidează la prezidențiale, este băiatul cel rău care trebuie să implementeze, care trebuie să realizeze aceste măsuri de urgență. Metropolia a dat dovadă de o puțină ipocrizie, fiindcă ea știe că nu premierul decide în Republica Moldova, că premierul nostru este o persoană, e rău să folosim acest cuvânt, dar pur și simplu o marionetă. Și în cazul de față, mitropolitul trebuia să spună lucrurilor pe nume, ipocrizie, făsărnicie, vizându-l pe premierul Ioan Chicu, când de fapt trebuia să-l viseze pe președintele Igor Dodon.
Ce în ce Negru îi dă totuși dreptate bisericii e ideea că aplicând restricțiile în actuala criză, autoritățile adesea s-au remarcat prin decizii neproporționale pe alocuri lipsite de logică și uneori chiar discriminatorii. Prin urmare, nu e de mirare, spune Negru, că și-au atras suficiente nemulțumiri, inclusiv din partea bisericii. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Cum cooperezi cu un regim nerecunoscut ca cel de la Tiraspol, dacă ai de oprit o pandemie? Pentru guvernul de la Chișinău, întrebarea a rămas o vreme fără un răspuns clar, dar răspunsul pare să fi venit în cele din urmă sub forma unei cereri de intervenție adresată Organizației Mondiale a Sănătății, precum și sub forma unor ajutoare pentru statele din zona de securitate de pe Nistru. Cu detalii, Lina Grâu.
Guvernul a adoptat astăzi un document numit ambițios Programul Activităților pentru Reintegrarea Țării, care prevede finanțarea în acest an a 42 de proiecte în valoare de 15 milioane de lei. Sunt inițiative depuse de autoritățile locale din zona de securitate de pe Nistru și, așa cum a declarat în ședința de guvern vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, acestea presupun
activități pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor din sistemul educațional, dar la fel și în domeniul culturii sportului, reabilitarea aqueductelor, iluminarea stradală, precum și activități conexe obiectivul de reintegrare a țării.
Vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic. Programul mai prevede alocarea de ajutor material școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană, cumpărarea unui microbus pentru transportul elevilor pentru liceul din Dubăsar, reparații curente la mai multe centre ale medicilor de familie și cămine culturale, dar și dotarea cu mobilă a militarilor moldoveni din forțele de menținere a păcii de pe Nistru. Aproape două decenii după încheierea conflictului de pe Nistru, Chișinăul nu a alocat bani din buget pentru reintegrarea țării. Pentru prima dată acest lucru s-a făcut în 2011, când s-au dat 10 milioane de lei, sumă considerată și atunci una simbolică. De atunci au fost finanțate aproape 400 de proiecte în valoare de peste 110 milioane de lei. De la bun început, comunitatea de experți de la Chișinău a atras atenția că proiecte în valoare de 10-15 milioane de lei pe an nu sunt de natură să producă cine știe ce schimbare. Iar în acest an, criticilor li s-au alăturat și cei care spun că activitățile finanțate sub paravanul reintegrării țării sunt, de fapt, cheltuieli curente care oricum trebuiau acoperite din buget. Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control.
Asta ar putea fi și la Glodeni, la Vulcănești, la Călăraș, adică la direct. Realizarea acestui plan, nici într-o măsură oarecare directă, nu va influența procesul de reintegrare.
Accentul, spune Ion Leahu, ar trebui pus pe proiecte vizibile care să fie și explicate populației din regiunea transnistreană, cum ar fi, de exemplu, în actualul context, testele gratuite făcute de Chișinău pentru bolnave de coronavirus din stânga Nistrului. Și acest lucru trebuie făcut făcând abstracție de replicile tăioase pe care și le-au adresat Chișinăul și Tiraspolul în ultimul timp, spune expertul. Autoritățile de la Chișinău acuză administrația separatistă de abuzuri sub pretextul combaterii epidemiei, printre altele, la capitolul liberei circulație, inclusiv a medicilor, de instalarea de noi posturi la frontiera administrativă și de ascunderea proporțiilor reale ale epidemiei. Tiraspolul, la rândul său, acuză Chișinăul de șantaj și de faptul că ar bloca transporturi de medicamente și echipamente în regiune. Pentru a discuta aceste aspecte, Chișinăul a cerut participanților în formatul de negocieri 5+2 convocarea în regim de urgență a unei ședințe. Misiunea OSCE în Republica Moldova a spus însă că, citez, la această etapă nu există planuri pentru o întâlnire în format 5+2. În replică, Chișinău și-a exprimat regretul pentru reacția OSCE și a cerut Organizației Mondiale a Sănătății să meargă în regiunea transnistreană cu o vizită tehnică pentru a monitoriza acolo realitățile crizei pandemice COVID-19, o cerere care era formulată de Săptămâni Bune și de administrația de la Tiraspol. Situația a fost comentată pe rețelele de socializare de fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, care a scris că o misiune separată a OMS în regiunea transnistreană, citez, oricât de tehnică noi botezau, este cel mai mare cadou pentru Tiraspol. A mai fost o astfel de misiune acum aproape un deceniu. Roadele ei propagandistice, Transnistria le culege până acum, a scris Alexandru Flenchea. Astăzi, administrația transnistreană anunță că a mai făcut un pas către autosuficiență în gestionarea epidemiei. A adus în regiune mai multe laboratoare mobile de testare la COVID-19, la Tiraspol, Râmnița și Bender. Asta pe lângă laboratorul fix deschis săptămâna trecută la Tiraspol. Laboratoarele, dotate și cu teste, sunt un cadou din partea omului rus de afaceri Igor Ceaica. Despre Ceaica s-a scris că ar avea afaceri cu criptovalute în regiunea transnistreană, dar și relații apropiate cu președintele moldovean Igor Dodon. Iar recent Igor Ceaica a devenit coproprietar majoritar al posturilor de televiziune Primul în Moldova și Accent TV, ambele considerate a fi apropiate Partidului Socialiștilor. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. Comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu se intitulează Mirosul banilor și criza sanitară.
În Republica Moldova, pandemia de coronavirus merge mână în mână cu manevrele politice ale guvernării, care insistă pe aprobarea creditului rusesc, în pofida deciziei Curții Constituționale de a-l suspenda. Un gest neașteptat, mai ales că s-a suprapus cu debarcarea lui Vladimir Țurcan de la cârma Înaltei Curți și cu alegerea unui nou președinte în persoana judecătoarei Domnica Manole. Pe fondal de oboseală și sastisire informațională pe tema COVID-19, scandalul provocat de creditul rusesc a confiscat prin planul mediatic. Eforturile lui Dodon de a aservi Republica Moldova Rusiei prin îndatorare economică, i-au făcut pe unii comentatori să pună semnul egalității între cele două calamități ale momentului, cea epidemiologică și cea politică. Pe măsură ce bombele cu efect întârziat ale acordului de finanțare rusesc ies la iveală și se înmulțesc sesizările depuse de opoziție la Curtea Constituțională, prezidentul filorus își pierde tot mai mult cumpătul. Face declarații iraționale, absurde în esența lor, contrazise de realitate, cum ar fi: dacă nu vin banii de la ruși, Moldova nu va primi asistență nici de la Statele Unite, nici de la Uniunea Europeană. Ori banii de la FMI au și început să sosească. Sau, mai zicea Dodon, dacă nu se aprobă creditul convenit cu Moscova, nu vom avea bani de pensii și salarii începând cu 1 mai. Subiectul plății pensiilor și salariilor este atât de sensibil în Republica Moldova, încât până și aliații politici ai lui Dodon, socialiștii și democrații, au sărit să-l contrazică, redactând un comunicat. Nimic nou sub soare. Nu doar Dodon, în general, politicienii cu tendințe autoritare sau naționaliste din Europa de azi invocă rațiuni de stat, recurg la marota populismului pentru a-și camufla interesele de putere și afacerile ilegale. Pandemia de COVID este un excelent pretext pentru a limita libertățile civice și, mai grav, în cazul Republicii Moldova, pentru a înlesni politica neocolonială a Rusiei prin agenții săi de influență. Decizia parlamentarilor PSRM-PD în favoarea creditului rusesc a fost o demonstrație a acestei servituți scandaloase. Curtea Constituțională a anunțat că va lua o decizie finală privind soarta acordului de finanțare rusesc pe 7 mai. Și nimic nu sugerează că ar putea să-și schimbe opinia. La rândul ei, și opoziția parlamentară a făcut mai multe demersuri. A cerut informații despre modul în care a fost întocmit contractul cu rușii și a solicitat toate actele aferente. Fostul premier, Maia Sandu, a sesizat Procuratura Anticorupție în vederea investigării și tragerii la răspundere penală a celor care au negociat și pus la cale semnarea acordului de împrumut cu Rusia. Deraierea guvernării de la Chișinău de pe făgașul democrației și al reformelor este semnalat într-un comunicat difuzat tot ieri, 28 aprilie, de Ministerul Afacerilor Externe de la București, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic moldo-român pentru integrarea europeană. În pofida acestor involuții politice, România își reafirmă angajamentul său de a susține și mai departe parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19, ceea ce s-a văzut imediat prin anunțul președintelui Klaus Iohannis privind alocarea unui ajutor medical substanțial pentru instituțiile de profil din stânga Prutului. Să remarcăm în final că orice sprijin financiar din vest sau din est menit să susțină Moldova în depășirea crizei sanitare este de salutat. Dar există o diferență de care autoritățile responsabile trebuie să țină cont. Ajutorul poate veni în condiții transparente și acceptabile pentru statul beneficiar sau poate servi interese străine, subminând libertatea și suveranitatea unui popor. Și atunci nu mai pot spune că banii nu au miros. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, Senatul a respins astăzi un proiect de lege trecut tacit prin Camera Deputaților care oferea autonomie unei regiuni populate masiv de etnici unguri, Ținutul Secuiesc. Legea a fost respinsă abia în Senat după ce președintele Klaus Iohannis a acuzat opoziția socialdemocrată că se luptă să dea Ardealul maghiarilor, în timp ce guvernul se luptă cu pandemia. Relatează de la București Sabina Fatei.
Asociația pentru protecția drepturilor minoritare Mico Imre a depus în această după-amiază o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva președintelui Klaus Iohannis pe motiv că șeful statului român a făcut afirmații discriminatorii la adresa etnicilor maghiari și că incită la ură. Iona Potkivano, PSD, i-a salutat azi ironic în limba maghiară președintele Klaus Iohannis pe socialdemocrații români, după ce proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc a trecut tacit prin Camera Deputaților. Proiectul este neconstituțional, dar Uniunea Democrată a Maghiarilor din România depune în fiecare mandat cel puțin un proiect de acest fel pentru a-și ține aproape comunitatea și pentru a o mobiliza înaintea alegerilor. Potrivit calendarului electoral, scrutinul parlamentar ar trebui să aibă loc în noiembrie, în vreme ce alegerile locale au fost amânate tot spre toamnă din cauza epidemiei de coronavirus. În același timp, fruntașii maghiari declară permanent că dezideratul lor este unul legalist. De altfel, Curtea Constituțională a dat o decizie care interzice orice formă de autonomie încă din 2011. De aceea nu e clar de ce președintele nu a făcut referire la acest cadru, în loc să spună, cităm, Marele PSD se luptă în birourile secrete din Parlament să dea Ardealul ungurilor. Această retorică nu este nouă în România, dar pentru prima dată ea vine de la un minoritar cum este Klaus Iohannis, care în acest fel accentuează o prejudecată mai veche, folosită mai ales în perioada regimului comunist, când naționalismul devenise politică de stat. Ținutul Secuiesc cuprinde trei județe, Covasna, Harghita și Mureș, locuite preponderent de maghiari. Prin proiectul de autonomie al Ținutului Secuiesc, adoptat tacit de Camera Deputaților, dar respins astăzi de Senat, se prevede între altele că limba maghiară are același statut ca limba oficială a statului și că toți cetățenii domiciliați sau rezidenți în Ținutul Secuiesc au dreptul să folosească ambele limbi în condiții egale în viața privată și în cea publică. Adoptarea tacită nu s-ar fi putut face fără sprijinul PSD, care însă dă vina pe faptul că nu s-au putut ține ședințe. De partea cealaltă, liberalii și președintele susțin că proiectul a fost amânat la vot tocmai pentru a trece de prima cameră. Totuși, această adoptare tacită nu i-a ajutat nici pe socialdemocrați, nici pe maghiari. De aceea ar putea fi vorba doar despre o neglijență a biroului de conducere din Camera Inferioară a Parlamentului României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 30 aprilie a Ziarului de Gardă, citiți despre fabrica moldovenească de refugiați sau cum primarul unui orășel din Franța a solicitat prim-ministrului francez să se implice pentru a reglementa o comunitate de circa 800 de cetățeni moldoveni stabiliți ilegal în această țară. Joi, aflați detalii noi despre evoluția și tranzacțiile financiare din dosarul în care Plahotniuc este cercetat pentru spălare de bani și găsiți sfaturile juristului Ziarului de Gardă la capitolul Stare de urgență și creditele bancare. Mâine vă spunem ce înseamnă viața în carantină pentru o persoană cu o problemă de sănătate mentală, pentru o mamă care crește un copil diagnosticat cu o boală rară sau pentru o femeie care luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Într-un interviu cu psihologa Inga Rusu vorbim despre cum frica de boală poate deveni ea însăși o boală și cum oamenii au nevoie de oameni în momentele grele ale vieții. Tot mâine, echipa Ziarului de Gardă vă povestește pe îndelete ce înseamnă munca jurnalistică în perioada de carantină.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.